ครับหลังจากที่เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้กล่าวตำหนิการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งยืนอยู่เคียงข้างผู้นำของญี่ปุ่นกล่าวโดยใช้ถ้อยคำที่รัดกุมและประณามเกาหลีเหนืออย่างระมัดระวังโดยกล่าวแต่เพียงว่าสหรัฐนั้นยืนอยู่ข้างหลังญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ของสหรัฐ 100% คำกล่าวของผู้นำสหรัฐที่ว่านี้ทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยและคำถามขึ้นมาว่าผู้นำสหรัฐนั้นมีแผนจะระงับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างไรนักวิเคราะห์กล่าวว่าการที่เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธเมื่อสุดสัปดาห์นั้นเป็นความตั้งใจที่จะทดสอบและส่งสัญญาณถึงประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐเกี่ยวกับท่าทีที่ฝ่าฝืนดื้อดึงของตนและถึงแม้นักการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมในกรุงวอชิงตันบางคนจะเสนอแนะให้รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์พิจารณาใช้กำลังทหารโจมตีเกาหลีเหนือก่อนเพื่อป้องกันการทดลองขีปนาวุธแบบข้ามทวีปก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องนี้ก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าเกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธจากฐานส่งเคลื่อนที่ซึ่งสามารถโยกย้ายหลบการสอดแนมตรวจจับของดาวเทียมจารกรรมได้ครับนอกจากนั้นการโจมตีด้วยกำลังทหารของสหรัฐต่อเกาหลีเหนืออาจจะทำให้เกิดการตอบโต้อย่างรุนแรงขึ้นได้และอาจจะขยายตัวกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์ได้เช่นกันโดยนายฮาร์รี คาซิยานิสผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการทหารที่ Center for the National Interest ในกรุงวอชิงตันชี้ว่าเกาหลีเหนือก็มีอาวุธนิวเคลียร์เช่นกันและนายคาซิยานิสเชื่อว่าทางเลือกของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์นั้นก็ไม่แตกต่างไปจากทางเลือกของรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนๆคือการเพิ่มมาตรการยับยั้งทางทหารเพื่อป้องกันตัวเองและตอบโต้ขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่กำลังเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มความกดดันต่อรัฐบาลของนายคิมจองอึนผ่านทางมาตรการลงโทษระหว่างประเทศและการโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือทางการทูตครับอย่างไรก็ตามนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์และสำนวนโวหารที่มีเกี่ยวกับจีนและประเทศพันธมิตรอื่นๆของสหรัฐในเอเชียทำให้เกิดคำถามว่าสหรัฐจะสามารถทำงานอย่างได้ผลร่วมกับประเทศพันธมิตรอื่นๆในการเพิ่มความกดดันต่อเกาหลีเหนือได้อย่างไรนอกจากนั้นการที่ผู้นำสหรัฐไม่ได้ระบุชื่อเกาหลีใต้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือของกลุ่มประเทศพันธมิตรในเอเชียเพื่อแก้ปัญหานี้ก็ตรงกันข้ามกับยุทธศาสตร์เรื่องเอเชียของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเน้นเรื่องความร่วมมือ3ฝ่ายระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ในการแก้ปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือครับขณะนี้ความสนับสนุนของรัฐบาลปักกิ่งเรื่องมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือนั้นนับว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการค้าของเกาหลีเหนือราว 90% ทำผ่านจีนอย่างไรก็ตามจีนก็มีความลังเลใจที่จะใช้มาตรการลงโทษอย่างเฉียบขาดต่อเกาหลีเหนือเพราะเรื่องนี้อาจจะสร้างความปั่นป่วนไร้เสถียรภาพให้เกิดขึ้นในเกาหลีเหนือและอาจจะนำไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลนายคิมจองอึนและส่งผลกระทบต่อจีนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเกาหลีเหนือได้นั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีต่อจีนโดยเฉพาะเรื่องการกล่าวตำหนิเกี่ยวกับการค้าเรื่องค่าเงินหยวนและเรื่องนโยบายจีนเดียวก็ได้สร้างความขุ่นเคืองใจให้กับผู้นำของจีนด้วยถึงแม้ว่าระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะได้กลับคำพูดเกี่ยวกับนโยบายจีนเดียวของสหรัฐก็ตามทีครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington